Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakaalis na sa karagatan ng New South Wales ang barkong Ruby Princess na labis sa tinamaan ng virus. Mahigit isang buwan matapos itong pasimulan ang isa sa pinakamalaking outbreak ng COVID-19 sa Australia. Ang detalye sa ulat na tinipon ni na Jennifer Liu at Catalina Flores na isinalin sa wikang Filipino. Tinapos na ng Ruby Princess Cruise ang masaklap na pananatili nito sa Australia matapos sa 21 pasahero ang namatay mula sa COVID-19 at higit sa 600 ang nahawaan ng virus. 5 linggo matapos sa dumaong sa Sydney, naging isa ito sa pinakamalaking pinagmulan ng mga kaso ng coronavirus sa bansa. Ang 500 mga miyembro ng tripulante na naiwang sakay ng barko ay nagsimula ng maglayag mula Port Kembla kahapon Huwebes patungo ito sa Pilipinas. Nakabandera sa barko ang malaking banner na nakalagay ang mga katagang Thank You Illawarra. Masayang pinanood ng mga lokal ang pag-alis ng barko. Pinangasiwaan ng New South Wales Health, Police, Border Force, Aspen Medical at ng medical crew ng barko ang naging pag-alis, tiwala na ang lahat ng mga tripulanteng sakay nito ay na-cleared mula sa coronavirus. Sa unang bahagi kahapon, Huwebes, halos 400 iba pa ang dinala sa Sydney Airport at pinayagang sumakay sa isang biyahe patungo ng Pilipinas. May mga ulat na 11 miyembro ng crew na infected ng virus ay kinuha mula sa barko bago ito umalis at isinakay sa mga ambulansya. Nagpapasalamat si Stuart Mirnell, pangulo ng cruise operator na Carnival Australia, sa mga miyembro ng crew sa kanilang katatagan at sa mga lokal para naman sa kanilang suporta.
It is time to wish Ruby Princess and her crew Godspeed and fair winds as they sail from Port Kembla and away from Australia. Thank you to everyone who has played a part in caring for our people.
Ang saga ng Ruby Princess ay nagsimula sa Sydney noong 8 Marso nang pinayagang makababa ang mga pasahero mula sa barko sa kabila na higit sa 150 katao ang nakakaramdam ng sakit. Makalipas ang ilang oras, 2,700 na bagong mga panauhin ang pinayagang sumakay sa barko patungo ng New Zealand. 5 pasahero ang nag-ulat ng mga sintomas na tila tulad ng trangkaso ay nasuring negatibo para sa COVID-19 sa Wellington. Ngunit maagang itinigil o tinapos ang paglalakbay. Noong 19 Marso, dumaong ang barko sa Sydney at ang lahat ng mga pasahero ay pinayagang bumaba makalipas lamang ang ilang araw matapos na i-anunsyo ng pamahalaang federal ang pagbabawal sa pagdaong ng mga barko sa Australia. Ang dating pasahero na si Janet Dixon Hughes ay nagsabi na nagkaroon ng malubhang kapabayaan sa kontrol ng impeksyon.
We were rushed off the ship so fast, I was, you know, running to keep up with the guy who had in a wheelchair. I've never come into the country before where we didn't have a passport checked.
Ang kabiguan ay naging dahilan na magkaroon ng isang Special Commission of Inquiry at isang kriminal na pagsisiyasat. Parehong sumang-ayon ng Carnival at New South Wales Health na kusang lalahok sa investigasyon. Sinabi ng New South Wales Chief Officer Kerry Chant, ang pagsisiyasat ay isang kinakailangang hakbang.
New South Wales Health will contribute all documents and be involved in that inquiry to the fullest extent. I've said from the beginning, it is important that we learn any lessons from this. And I look forward to the report.
Sa 2 araw ng espesyal na pagtatanong, inihayag ng hotel manager ng Ruby Princess ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga naging aksyon ng NSW Health. Sinabi ni Charles Verwall sa naging pagsisiyasat na hindi niya naalala ang pagiging present ng Border Force ng payagan ng mga pasahero na umalis sa barko. Sinabi din niya na ang New South Wales Health ay kasangkot ngunit hindi nagsagawa ng assessment on board at hiniling lamang sa mga may sakit na pasahero na magpatingin sa doktor ng barko. Tinanong ng council na tumutulong Richard Beasley kung nagulat si Ginoong Verwall na pinahintulutan ng mga pasahero na makababa ng barko bago bumalik ang mga resulta ng COVID-19 test na kanyang kinumpirma.
Should the commissioner take that to mean you were surprised that passengers were allowed to leave the ship before the COVID-19 test results were made available.
Okay.
Itinuring ng New South Wales Health ang sitwasyon na mababa ang panganib o low risk. Pinayagan ng mga pasahero na makababa ng barko at sinabi sa kanila na mag-self-isolate sa loob ng 14 na araw. Ipinagtanggol ng Federal Chief Medical Officer Brendan Murphy ang desisyon.
It had only been to New Zealand and back, and New Zealand was not seen as a high-risk country, and I think everyone was quite surprised at the fact that there was turned out to have been a significant COVID outbreak on that ship. On first principles, it wouldn't have normally been seen to be a particularly high-risk vessel.
Samantala, ang mga aksyon ng gobyerno ay nakatakdang humarap sa dagdag na masusing pagsasiyasat sa susunod na ilang linggo habang nagpapatuloy ang pagtatanong. At maaaring maging updated sa mga pinakabagong balita sa coronavirus, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.